ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Војната во Украина го стави проширувањето на Европската унија во преден план, порачат Преспа форумот, председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Брзо се распишуваат избори за нови општински советници, но не се казнуваат градоначалниците што ги заглавиле општините во долгови. Дали Украина ја губи војната? Не е така лесно да се одговори. Слушајте не. Војната во Украина отвори ново поглавие во европската историја и го стави проширувањето на Европската унија во преден план, порача председателот на Европскиот совет Шарл Мишел од Преспа форумот. Шефот на македонската дипломатија Османи прво очекува усогласен став од Европската унија, па потоа најави одговор на францускиот предлог за укинување на ветото. Ивана Стојкова.
Македонските власти не го добиле францускиот предлог за кривање на ветото за Македонија, кој Франција денеска ќе го достави, а како што предходно јавија бугарски медиуми и премиерот на Бугарија Кирил Петков ќе го достави до парламентот во Софија. Председателот Стево Пендаровски денеска на прашањето што содржи предлогот рече дека тоа е интерна работа на Европската унија.
Во Скопје тука немаме видено француски предлог. Се разбира, немам никаква намера да коментирам што се случува во Софија, тоа е нивна внатрешна политичка динамика. Као што не би сакал никој од надвор да ги коментира нашите политички собитија, не би сакал јасно тука да давам проценка дали ќе успее во парламентот тоа што тие имаат намера да го стават за гласање, дали владата на Петков ќе остане, тоа е внатрешна бугарска политичка работа, не е наше да коментираме. Но ви кажувам дека ние во овој момент разговараме со нашите бугарски колеги во рамки на диалогот кој го имаме месеци и месеци назад.
Шефот на дипломатијата Бујар Османи пак рече дека прво треба предлогот да биде усогласен од сите земји членки на Европската унија, па потоа да се даде одговор на македонската позиција на таквите предлози.
Мислам дека не би било добро за нас да дадеме коментари сега, а потоа излезе дека за некои земји членки се не прифатливи. Ке чекаме кога ќе добиеме сигнал од Француската председателство дека има усогласен став од сите земји членки, тоа ќе ги кажеме нашите позиции по мислата.
Министерот повториот и тој не би се откажал за можно решение во јуни, но очекува насука од Француското председателство во наредните денови. Што содржи предлогот за кривање на ветото не сакаше да открие ниту председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Мишел не сакаше да коментира кои ќе бидат заклучоците што ќе ги поднесе Француското председателство за состанокот на Европскиот совет, но посочи дека се работи да се најде решение. Тој најави дека наредната недела ќе организира состанок на 27-те земји членки и земјите од Западен Балкан. Истовремено упати порака дека Европската унија е цврсто посветена на нашиот влез во унијата, а почетокот на преговорите со Македонија и Албанија порача дека треба да отпочне што е можно поскоро.
Во делот на Северна Македонија една јасна порака ќе упатам дека ЕУ е цврсто посветена на вашето влегување во ЕУ.
Во меѓувреме пак во Бугарија Никола Минчев веќе не е председател на бугарскиот парламент, откако денеска пратениците гласаа за негово разрешување со 125 гласа за, против ја 113 пратеници, додека еден пратеник беше воздржан. Меѓу причините за неговото разрешување се прекршување на уставот и деловникот на собранието, како и попречување на нормалната законодавна активност и спроведување на ефективна собраниска контрола. Инаку Минчев беше избран за председател на 3 декември минатата година. Неговата кандидатура ја предложи актуелниот бугарски премиер Кирил Петков. Партијата Има таков народ на Слави Трифунов излезе од владата и сега владеачката коалиција нема мнозинство во парламентот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ке се бира нов совет на Општина Тетово, оти советниците не донесоа завршна сметка. Владата распиша само избори за совет во Тетово, а има уште 10 градоначалници според ревизорските извештаи кои ги заглавиле Општините во долгови. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Официјално, причините за распишување на избори за нови советници во општината се поминати рокови за донесување на завршна сметка, во која, според зборовите на независните советници во оваа општина, не биле содржани клучните информации за потрошените пари на претходната градоначалничка Теута Арифи и последниот квартал од годината кога за општинската каса бил задолжен актуелниот градоначалник Билел Касами. За независните советници суштината е во како што велат сумнителната завршна сметка со која од нив се очекувало без детални информации за потрошените пари да ги ја минуваа долговите кои биле претходно направени.
Има финансиски проблеми долго години општина Тетово и цело време функционирало со голем долг и затоа ние не сакавме да гласаме некоја си сумнителна завршна сметка, бидејќи цело време за нефункционалноста на општината ние се повикувавме на долгот и на таа блокирана сметка. И во овој случај, ако нема информации кај отишле тие пари и како биле злоупотребувани, нема логика тогаш да се бара оправдување на долго што го имаме.
Вели независната советничка во Обштина Тетово, Елмедина Абдулахо. Според неа, ова е селективно спроведување на законот за финансирање на локалната самоуправа. Последните податоци од неколку извештаи на Државниот завод за ревизија покажуваат дека градоначалниците не го почитуваат овој закон. Според последните извештаи на ревизорите, 11 градоначалници требало да бидат казнети според законот со глоба од 5 до 10 000 евра поради непрогласување на финансиска нестабилност и покрај исполнетите услови. Општина Тетово е задолжена со 24 милиони евра и градоначалникот Билјал Касами јавно ја објави оваа бројка на голем билборд кај зелениот пазар во градот. Во ситуација кога работата на Советот ќе се одложи за најмалку 3 месеци колку што трае целата постапка околу спроведување избори за нови советници, се наметнува прашањето кога ќе се усвои план за штедење со цел враќање на долговите. Поминато годишните локални избори од 31 советник по Тетово, 20 беа од независните листи, 10 од ДУИ, 8 советници на БЕСА, 4 советници на ВМРО-ДПМНЕ, 3 советници на Алијанса за албанците, 2 на СДСМ и 2 на ДПА. Бројот на советници од коалицијата на власт и коалицијата на опозицијата се изедначи. Откако не успеаа да изберат уште еден советник на местото на неговиот предходник кој се даде оставка. Со ваква партиска поделеност независните советници играат клучна улога во донесување на општинските одлуки. Политичкиот аналитичар Джелал Незири вели дека од минатогодишните избори досега не се направени сериозни промени во општината кои би инспирирале граѓани да излезат на нови избори, да гласаат и да направат сериозни политички поместувања на силите кај поголемите партии. Но додава дека малата излезност на изборите што се очекува ќе му остави одлучувачки глас на симпатизерите на големите политички партии и оние кои имаат корист од партијата, па тоа остава ризик независните советници да ги загубат позициите.
Граѓаните се тие кои што ги платат фактурите на овие политички игри помеѓу партиите на локално ниво. Во овој период мислам дека општината ќе биде парализирана, тоа може да биде алиби за градоначалникот дека заради ова не може да ги реализира ветените проекти.
Тој додава дека тоа што може да се очекува во оваа ситуација е само непотребно трошење на јавни пари за избори кои што се непотребни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Руските сили напредуваат. Секој ден умираат околу 100 до 200 украински војници. Бранот на војната се врти против Украина. Киев вели дека единствениот начин да се врати назад е што побрзо да добие повеќе западно оружје. Пренесува Гоца Танасов.
Поради засилениот ракетен оган и промената во руската тактика и команда, бранот на војната се чини дека се врти против Украина. Додека Киев вели дека единствениот начин да се врати назад е побрзо да добие повеќе западно оружје. Не е така лесно да се одговори дали Украина ја губи војната. Ако со губење мислите дека Украина не изгледа дека може да ја врати својата територија и да ја изврка Русија од собствената територија, тогаш да, тоа е фер проценка, вели Скот Бостон, поранешен екс-американски полковник, кој ја проучува војната во Украина. Други експерти исто така велат дека зависи од тоа како го дефинирате губењето. Може би изгледа песимистички, но во реалноста, ако ја погледнете мапата, погледнете во Донбас, не можете да најдете многу промени и покрај огромната концентрација на руските сили, вели Михаило Самус, заменик директор на Центарот за армиски студии и разоружување во Киев, додавајки. Украинските сили имаат многу ефикасна одбрана. Она што можеме да го кажеме е дека Русија не успеа. Планираа да го добијат Киев за неколку дена, тоа беше катастрофален процес. Тие донесоа многу лоши одлуки за нивните операции. Дефинитивно можеме да кажеме дека Русија стратешки не успеа, изјави тој. Во меѓувреме Русија ја преуреди својата команда, назначи единствен генерал за обединета команда и фокусира ресурси за земање повеќе терени во источна и североисточна Украина. Сега се чини дека Русија на бојно поле делува полека постепено и стабилно. Зато украинските власти се погласни во нивните молби за повеќе западно вооружување
и тоа што е можно побрзо. Во изјава за Телеграм, генерал Валерий Залужни, врховен командант на вооружените сили на Украина, повика на повеќе западно вооружување, велики дека линијата на фронтот, каде што се соочуваат украинските и руските сили, се протега на повеќе од 2400 километри. Тие масовно користат артилерија и, за жал, имаат 10-кратна предност. И покрај се, ние продолжуваме да ги држиме нашите позиции. Секој метар украинска земја таму е пролеан со крв. Не само наша, туку и на окупаторот, изјави Залужни. Во сегашното темпо на операција, украинските власти се убедуваат едноставно да најдат куршуми и гранати за да ги наполнат своите оружја. Поголемиот дел од амуницијата е за оружјата од советската ера, која Западот не ја произведува, за разлика од Русија.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Формина повторно создавање е насловена изложбата «Мултимедијален настан» на Ирена Пејович, македонска уметничка која живе и работи во Соединетите држави, а што од 16. до 24. јули се одржува во културниот простор Центар Јадро во Скопје. Ова е премиерно представување на тековниот проект. Љупчо Јолевски.
Форми на повторно создавање е мултидисциплинарен настан кој наметнува перцептивни методи на организација при изработката на делото. Ја бара еластичноста во видеото како медиум и користи акции на повторување како повторени движења, повторени звуци, поделено пресликување, селективна поделба, селективно гледање и селективно слушање за да го прошири разбирањето на субјектот од едно единствено тело во настан на формирање релации. Ова ќе биде забележано во каталогот и во информацијата за изложбата «Мултимедијалниот настан» на Ирена Пејович, македонската уметничка која живе и работи во САД, што од 16. до 24. јули се одржува во КСП Центар Јадро во Скопје. Во пояснувањето стои и тоа дека таа создава настани кои водат надвор од визуелниот аспект, кореографирајќи движења кои ја претвораат публиката во истражувач на еден свет кој е активен и во создавање како збир на релациски односи на начин на кој тие го немаат доживеано претходно. Дека всушност во нејзините дела публиката се движи со сензори, користејќи вид, звук, навигација, чувство на текстура, боја, големина и е подвижна и неподвижна, односно дека тие, просторот и гледа рамноправно учествуваат во изработката на настаните. Инаку, како што ќе забележи Пејович, методи на организација, перцепцијата како начин на организација, форми на повторно создавање е тековен проект која истражува перцепцијата како метод на организација и ја смета како намерна импровизација низ селективно постоење. Перцепцијата станува изведувачки чин на повторување во кој да се повтори, значи да се следи настанот во формирање. Овој пристап им дава на содржината и формата флуидност во нивното значење и начините на создавање. Активира реципрочна врска помеѓу активното и активирањето. Го менува нашето разбирање за секоја материја како единствен настан, наместо тоа ни помага да го разбереме светот како настан на формирање релации.
Нештата се секогаш активни во нивната перцепција. Луѓето се селективни слушатели, селективни гледачи. Често поминуваме покрај голем дел од оно што е веќе активно и онемуваме дел од нашите сетилни искуства. Нашата перцепција е предводена од нашите цели, знаење, свест, определби и ограничувања. Ваквите предиспозиции произнесуваат важни прашања во врска со перцепцијата и светот што го создаваме низ нашите импровизирани и селективни процеси. На кој начин се селективното слушање, гледање и движење метод на организација? Какво доживување креираме со нашата перцепција? Како може да се направат неселективни средени во уметноста низ медиумите како што се видеото и фотографијата?
Вели во својата изјава Ирена Пејович. Уметницата и со тополна дека форми на повторно создавање се само дел од потрагата.
Форми на повторно создавање пристигнува како дел од оваа истрага. Формите на повторно создавање се форми без цел, создадени со намерна импровизација и селективно повторување. Овде перцепцијата се дефинира токму како тоа, форма на повторно создавање.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.